Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazine hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus, web horrian streaminga martxan. Ongi etorri, entzule guzti-guztiei. When your day is long. Eta hogeita iru garren urteko maiatzak hogeita iru dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laro geita amar minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu gaurko irratsaioan ere. Eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu berehala. Musikari dagokienez gaurkoan Rem taldearen bilduma bat aukeratu dut, irratsaio osoan zehar beraien abestirik ezagunenak entzuteko. Eta irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu, horrelaxe, jungo, zaizkigu gaurko laro geita mar minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean, eguerdiko ahotsa magazina, aktualitaterekin 12:30 ordubitara, eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera. Grabazioak jantxakun.eus web horrian gordeta gelditzen dira, txukun txukun. Eta zuek bertatik edozein momentutan entzun edo deskargatu ditzazkezue. Streamingare martxan dugu jantxakun.eus web gorri horretan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisio entzuteko, eta bestela irratiz hemen Donostian eta inguruko herrietan 107.2 FM-an gaude.
Rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, 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 tip. What if you did? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you are. Maybe you rocked around the clock.
Harremanetan jartzeko, gurekin harremanetan jartzeko, telefono zenbaki hau da, 6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Badena prest gaurko irratsaioarekin hasteko Rem taldearen musikarekin beraz. Hasiko dugu azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin. Lehenik eta behin eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Ipar mendebaldeko haizea dugu, temperaturak 17 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan. Lainoak nagusiko dira, nagusituko dira. Eta arratsaldean euria ere etorriko da. Zaparradak ere izango ditugu. Eta bestalde, trafikoari dagokionez hemen Donostian matxura dago GI 40 errepidean Pasaiarako norabidean. Soraluzen lanean ape batean Gasteizerako norabidean eta Deban lanean ere ape 8an Bilborako bidean. Corner. That's me in the spot. Uliako Aztegiko erromeria egingo dute datorren larun batean, maiatzaren 27an goizeko 11etan hasiko da jaia, intxaurgurearekin, eta 0-5 urte bitarteko aurrentzako jolasak egingo dituzte Uliako mintegien parkean. Ama biterritan trikipotea egingo dute Zulozar elkartetik hasita, eta ordu biterritan paella jana egingo dute Uliako mintegien parkean. Bazkalostea girotzeko bingo musikatu antolatu dute, eguna borobiltzeko kontzertuak izango dira Intxaurrondoko Letaman gaztetxean. Bazkarirako tiketak, honako toki hauetan salgai daude, Adi, Bilindo, Erdikoa, Kaizen eta Zulozarren. Umeen tiketa 5 euroan eskuratu daiteke eta helduena 15. Aukera veganoa ere egongo da. Gerturatzen ari dira pixkanaka intxaur jaiak, ekainaren 30-etik uztailaren bira izango dira. Eta jai batzordeak Frontenis lehiaketan antolatu du aurten estreinakoz. Izen ematea zabalik egongo da igande honetar arte. Iaren 28 arte alegia. 688-8588-86 telefono zenbakira WhatsApp bidez idatzi behar da izen emateko bikotearen izen abizenak adiraziz. Pinakakoa izango da txapelketa eta bikote bakoitzak 5 € ordaindu beharko ditu izena emateko. Txapelketa ekainean zehar jokatuko dute Raúl Lucas Frontoian, ambulatoriaren ondoan dagoena, eta finala uztailaren batean jokatuko dute han bertan. Bikote irabazleak txapela eta ardo lotea irabaziko ditu. Bakalerak eta Euskal Herriko Unibertsitateak 2023 urtean bi erakundeek elkarlanean abian jarri duten egonaldi programan parte hartuko duten sortzaileak eta proiektuak aurkeztu dituzte Atzo goizean, egonaldi programa berriak Eusko Jaurlaritzaren babesa jaso du. Egonaldi programak lotura estua du Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko Arte Garaikide eta Performatiboa Masterrarekin, eta ikerketa sormen eta artearen, zientziaren eta teknologiaren profesionalizazioa sustatzea du helburu. Historian zehar arteak askotan bat egin du zientziarekin eta teknologiarekin, gaur egun teknologia gure egunerokotasunean izan duen bilakaerak, eta ezarpenak aipatutako disiplinen bat egitea eragin du. Eta horrek artea adierazpen berriak sortzea ekarri du. Horiek izango dira hain zuzen ere Tabakaleran biziko diren praktiken ardatz nagusia. Bost sortzaile izan dira aukeratuak martxoaren 17tik 31ra zabalik egon zen deialdian jasotako proposamenen artean. Atzotik, 6 asteko egonaldia egingo dute Tabakalerako artisten gunean neuren proiektu artistikoa garatzeko. Hauek dira egonaldia egingo duten sortzaileak eta proiektuak. Antxongoikoetxea, ST, Pama Canoles, Oleajes Eléctricos, Daniel Garay, La Ciudad Invisible, Victoria Acaso, Alma Bat.0, eta Oriol Pares, Quantum Harmonic Oscillator. Egingo duten egonaldian aukeratutako sortzaileek euren proiektuak garatzeko tokia, testu ingurua eta denbora izango dute. Gainera Euskal Herriko Unibertsitateko eta Tabakalerako kideen laguntza jasoko dute. Egitasmoen jarraipena egingo dute eta horiek garatzeko ezagutza teknikoa eskainiko dieten zenbait adituen laguntzare izango dute. Egoiarrak zirzea da Creative Impact Research Center programarako Tabakalerarekin elkarlanean sorkuntza prozesuetan lanean ari diren zenbait ikerketa zentroetako profesionalekin eta artistekin harremanetan egoteko parada izango dute. Zirze kultura eta sormen industriei laguntza eskaintzeko eta industria horiek Europan duten eragina indartzeko Europa mailako gogoeta taldea da. Nabarmentzekoa da Euskal Herriko Unibertsitateko Tabakalera egonaldiaren azken egunak eta Europa osoko kultur eragileak bilduko dituen zirzeren osoko bilkura egun beretan ospatuko direla Tabakaleran bertan.
Like a lightning. tight swimming deserves a quiet night. The photographs on the dashboard taken years ago. Turn around backwards so the windshield shows. Every street light reveals a picture in reverse. Still it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Night swimming deserves a quiet night. Not sure all these people understand. It's not like years ago. Fear of getting caught, of recklessness and water. They cannot see me naked. Things they go away, replaced by every day. Night swimming, remembering that night. September's coming soon. I'm pining for the moon. What if there were two side by side in orbit around the fairest sun? The bright tide forever drum that cannot describe night swimming. You I thought I knew you, and you I cannot judge. You I thought you knew me. This one's laughing quietly underneath my breath. Night swimming. Light, a reminder. Night swimming deserves a quiet night. Deserves a quiet
of time. Talk is fine. my shoulder, a piano falls, crash into the ground. I'm breaking through, I'm bending spoons, I'm keeping powers in full bloom. I'm looking for answers from the great beyond. Shoulder, a piano falls, crash into the ground. I'm breaking through, I'm bending spoons, I'm keeping flowers in full bloom. I'm looking for answers from the great beyond. Answers from the great answers. I'm breaking through, I'm bending spoons, I'm keeping powers in full bloom. I'm looking for answers from the great beyond. I'm breaking through, I'm bending spoons, I'm keeping powers in full bloom. From the great answers. I'm breaking through, I'm bending spoons, I'm keeping flowers in full bloom. I'm looking for answers from the great beyond.
Asteburu ona izan da Donostialdea bizikletan taldearentzat, maila honean aritu dira Segurako, Amurrioko eta Larrinbeko Euskadiko txapelketetan. Emaitzarik onena kadete mailan eskuratu zuen Donostialdea bizikletanek, Unai Iturrateren bitartez. Zilarrezko domina lortu zuen Seguran jokaturiko txapelketan. Erik Quintanak jantzi zuen urrea eta Mario Elizburuk brontzea. Aldiz emakumezkoetan dominetatik gertu geratu ziren Goenaga Jogurrak taldeko Irati Mitxelena eta Naiara Espinosa. Arabako Larrinbe herrian jokaturiko txapelketan laugarren izan zen Espinosa eta bosgarren Mitxelena. Urrea Paula Ostizek irabazi zuen, Izaro Etxarrik Zilarra eta Naia Garziak brontzea. Gazte mailako gizonezkoen txapelketan laugarren sailkatu zen Aimar Alarcia Amurrion jokaturiko lasterketan. Podiuma gertu izan zuen, baina azken esprintean ez zuen gainerakoek aurrea hartzeko aukerarik izan. Ereko Ortega izan zen irabazlea, Gari Ugarte bigarren eta Jon Concejo hirugarren. Unax, Beteru Donostiarra berriz 40. Postuan sailkatu zen.
Soup doesn't really grab me today. I need something black eyed peas, some Nescafe and ice. Candy bar, a falling star, or a reading from Dr. Seuss. Come and try Waco. Come and try Waco. Wrecked a lot of havoc. The way he always had to smile and no reason to pretend. That world, flat background, to let it all need to sleep, to dream the sidewinder sleeps on his back, coming at Tri-Waco.
Ez da posible izango, 10 urte bete dira bera eskubaloi taldeak lehen liga irabazi zuenetik, baina ezin izango dute urte urrena borobildu. Liga erregularrean onenak izan arren, titulurako kanporaketetan ez dute asmatu. Final erdietan Arerio zaila zuten aurrez aurre, ez hiru partida jokatu behar izan dituzte finalerako txartela erabakitzeko. Elxen zelaian galdu ostean, Gaskako bigarren partida irabazi zuten donostiarrek. Hori dela eta, hirugarren partida erabakigarria jokatu zuten Eren egun arratsaldean eta galdu egin zuten 22-26. El xobeto aritu zen neurketa erabakigarrian eta ligako titulua irabazteko finalean izango dira. Beraberak berriz pozik eta harro egoteko arrazoiak ditu, kopa irabazi zutelako eta ligako fase regularra bikaina egin zutelako. Futbolean Realeko neskek Real Madrilen kontra bana berdindu zuten azken jardunaldian. Ostiralean Zubietan jokaturiko norgehiagoka berezia izan zen. Iraia Iparragirreren agurra izan zelako. Berdinketa azken minutuan lortu zuten txuri urdinek Amaiur Sarriegi aurrelari donostiarraren bidez. Liga 8. postuan bukatu dute 29 punturekin. Aldiz Realeko mutilek eta Balentria egin zuten Bartzelonaren zelaian. 32-32 urteren ondoren, txuri urdinek garaipen bikaina eskuratu zuten Camp Nou futbol zelaian 1-2. Mikel Merinok eta Alexander Sorloz jokalariek egin zituzten golak, garaipen horri esker Realak txapeldunen liga jokatzeko aukerak berretxe ditu. Hiru jardinalaren faltan, 9 puntu jokoan, Villarreal 5. sailkatuari 5 puntu ateratzen dizkiote eta Betis 6. 9. Belar jokeian Realak astindua jasotzuen Poloren zelaian 4-0. Gauzak ez dira ondo ateratzen azken jardunaldietan eta bi falta dira liga bukatzeko. Txuri urdinek ezin izan zuten ezer egin 3. sailkatuaren kontra. Sailkapeneko 8. tokian daude orain.
Guy, sure all men are created equal. Here's a church, here's a steeple. Please stay tuned, we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me a joyful noise into the tides, Lord. Count your blessings, embrace the lower fear. All this means war. It's been a bad day. It's been a bad day. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. Cast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please.
Itxasenara ornitologia elkarteak UGAS proiektua garatu du Donostian udalaren laguntzarekin. Proiektuaren helburua Donostiako eraztun berdean bizi diren ugaztunak erregistratzea zen eta mugimenduarekin aktibatzen diren kamarak jarrita egin dituzte erregistroa. 2022ko ekainetik 23ko apirilera 24 orduz. Guztira 14 meso eta makro ugaztun espezie guztira erregistratu dituzte. Eta horietako lau interes berezikoak dira kontserbazioaren ikuspegitik. Espezie mehatxatuen Euskal Katalogoan sartuta baitaude. Igaraba, arriskuan, lepa horia, arraroa, basakatua, interes berezikoa, eta ipurtatxa, interes berezikoa. Eremu hauetan, egin dituzte laginketak, Igeldo, Añorga, Igara, Oriamendi, Barkaiztegi, Antondegi, Altza, Ulia, Zubieta eta Landar Baso. Espezie hauek erregistratu dituzte Donostiako naturguneetan, Trikua arrunta, Mendi untxia, Katagorri arrunta, Basakatua, Katajineta, Igaraba arrunta, Lepazuria, Lepahoria, Azkonar arrunta, Erbinudea, Ipurtatxa, Azeri arrunta, Orkatza eta Basurdea. Azeria, Basurdea, Katagorria, Katajineta, Azkonarra eta Lepazuria dira ugarienak. Eta Igaraba, Ipurtatxa eta Basakatua gutxien ikusi dituztenak. Aipatu 8 eremuetan agertu dira, Azeria, Lepazuria eta Urtxintxa. Eta kontrako kasua da Igarabarena, Basakatuarena eta Ipurtatxarena. Gutxien urbanizatu diren eta ondoen kontserbatutako natargunetatik hurbilen dauden sektoretan soilik alteman baitituzte. Itxasenaren hitzetan. Ornitologia elkarteak azaldu duenez, azterketa honetan atzemandako espezieen gaur egungo banaketa Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ornodun kontinentalen atlasean daudela 40 urte deskribatutakoarekin alderatzean. Espezie batzuk eremu berriak okupatzera pasatu direla egiaztatu da. Zentzu berean Arantzadi Zientzia Elkarteak 2008an egindako Donostiako bioaniztasunari buruzko txostenean ez ziren aurkitu udalerrian gaur egun dauden zenbait espezie, hala nola igaraba, lepa horia, basakatua edo azkonarra. Halaber, nabarmendu dute hirigunetik gero eta gehiago aldendu, orduan eta ugaztun gehiago ikusi dituztela. Oso donostiar gutxik dakite edo pentsa dezakete azkonarra, katajin eta lepazuria eta orkatzaren moduko animalia deigarriak bizidrela Donostian bertan, beren etxetatik oso oso gertu. Oroar talde erakargarria da jenderentzat eta beraz oso espezie egokiak dira, gizartea ingurumen gaietan sentsibilizatzeko gaineratu dute. Era berean gomendatu dute udalerriko ugaztun basatien komunitatea kontserbatzeko lurzoruak kudeatzeko politikak ezartzea. Azaldu dutenez, politika horiek kontuan izan beharko lukete hiri garapeneko proiektuetan gure udalerriko naturguneak eta espazio erdi naturalak babesteko mekanismoak ezartzea, naturaguneen arteko loturak barne. Hiri inguruko berdeguneetako espazioak bilduko dituen hiri azpiegitura berdea ezartzea tresna eraginkorra izan daiteke horretarako. Proiektuaren txosten tekniko osoa interneten kontsultatu daiteke. Asteburu honetan ospatu dituzte Morlansko jaiak eta jai batzordeak oso balantze positiboa egin du, jendea oso eskertuta dago, eskerrak eman nahi dizkiegu materiala jasotzen eta ateratzen lagundu ziguten guztiei eta bereziki babesle guztiei azaldu du jai batzordeak. Morlansko jaiak ostiral arratsaldean hasi zituzten txokolate janarekin 6:30etan faroltxoa piztu zuten eta horrela lehertu zen jaia. Asteburu osoan zehar publiko zabalarentzako egitaragoa izan dute. Kontzertuak, aurrentzako jolasak, kirol frogak, poteo elegantea, herri bazkaria, sagardo dastaketa, plaza dantzak eta apar festa bestea inbaten artean. Igandean amaiera eman zieten jaiei arratsaldeko 6:00etan. Zine Euskadik bidalita, beraien webgunean, Zinema Euskaraz programarako bikoizketa eta kontrol teknikoaren zerbitzua kontratatzeko laguntzaren ebazpena plazaratu dute. Ongi etorri eskolarak beste urte batez antolatu du zu artean egitasmoa, kulturanistasuna lantzeko eta familien arteko loturak estutzeko. Donostiako hiru auzotako elkarteetan elkartu dira ikastetxe ezberdinetako aur eta gurasoak, janariaren bueltan dena delako errezago. Amara Berriko Bera-Bera elkartean joan den ostegunean batu ziren jatorri ezberdinetako 41 lagun. Aurrak jolasten zuten bitartean sukaldariak jo eta fuego zebiltzan sukaldean. Empanada argentinarrak eta mongoliako pasta izan dira menuan. Pasta mongoliarrak parte hartzaileen arreta deitu du. Beren beregi etxean kozinatua izan baita. Horrela, ezin gaizki atera. Sukaldariak lanean diren bitartean kanpoan ari dira pilatzen aurrak eta gurasoa jendea ezagutzeko helburuz egindako topalekua izaki. Nabari da nor ezagutzen den lehengotik eta norentzat den lehenaldia. Edonola ere parte hartzaile gehienak familia laguna programan aritutakoak dira eta beraz badute interesa eta elkar ezagutza. Familia laguna, hezkuntza eta komunitate esparruan garatzen den kultura arteko familia akompainamendu programa bada. Beste herrialde batzutatik etorri berriak diren familiak adin bereko semealabak dituzten familia euskaldunekin harremanetan jarri eta elkartzen dituena. Zazpi ikastetxek hartzen dute parte Donostiako familia laguna egitasmoan. Aitor ikastola, Intxaurrondo ikastola, Zuaizti eskola, Maria Reina eskola, Amara Berri eskola, Horixe ikastola eta Jakintza ikastola hain zuzen. 2014an sortu zen programa hau. Egia auzoko Aitor ikastolaren hezkuntza komunitateko kide ziren familien arteko kultura arteko harremana lortu nahi zuen gizarte arloko ama profesionalen talde baten ekimenari esker. Bera-bera elkarteko lehendakaritzako kideek parte hartu zuten baita ere egitasmoan, elkartea utziz eta bertako historia kontatuz oso pozik agertu ziren elkartekoa kultura artekotasuna lantzeko espazioen beharra aldarrikatuz. Amara Berriz gain Antiguako Txirain elkartean egon ziren ostegunean eta ostiralean berriz parte Zaharreko Kresala elkartean. Egitasmoaren balorazio positiboa egin zuten bertaratutakoek harremanak estutzeko onelako espazioak aldarrikatuz.
The speed meter says you have to go to task in the city. The people drown and people serve, but don't be shy, you just deserve this only just light years to go. Me, my thoughts are flowers strewn, the ocean stone they bury me. Watch the road and memorize this life that passed before my eyes. And nothing is going my way. The ocean is the river's goal. The need to leave the water knows. We're closer now than light years to go. I have got to find the river Bergamo and Vetiver. Run through my head of all
just going my way. There's no one left to take the lead, but I'll tell you and you can see, we're closer now than light years to go. Pick up here, chase the ride, the river empties to the tide, fall into the ocean. The river to the ocean goes, a fortune for the undertow. None of this is going my way. There is nothing left to throw, ginger, lemon, and indigo, coriander, stem, and rose of hay. Strength and courage overrides a privileged and weary eyes. A river poet search naivete. Chase a ride, the river empties to the tide. All of this is coming your way.
Amable Arias banbalinetan erakusketa otsailetik dago ikusgai San Telmo Museoan eta igande honetan ziren kentzekoak, baina uztailaren bira arte luzatzea erabaki dute. 24 urteko Amable Arias gazteak, Benbibre Leonen jaioa eta Donostian hildakoak, agertoki gaineko ikuskizunak erakusten ez duen intimitatea irudikatzea lortu zuen Donostian, antzoki zarrean bere amak antzokiko arropa zaindegian egiten baitzuen lan. Hain zuzen ere garai horretan marraztutako obra ikusgai dago San Telmo Museoan. 55 eta 59 urteen artean antzokizarrean egindako 79 marrazki eta akuarela bildu dituzte. Haren bikotekide Maru Rizok egindako dohaintzaren bidez. Mikel Lertxundi da komisarioa eta San Telmo Museoak azaldu duenez orain arte 7000 bisitaritik gora izan ditu erakusketak. Gainera, erakusketako lanetako baten inguruko informazio gehiago lortu dute, eta aretoan irakurgai dagoen informazioa zuzenduko dute orain. Hain zuzen ere, Kasen marrazkia Ariasek Castro Senra aktoreari egindako erretratu bat zela uste zuten orain arte. Baina Kasenek Ariasi egindako marrazki bat dela jakin ahal izan dute orain. Horrez gain, Rizok egindako dohaintzako beste bi marrazkirekin ere gauza bera gertatzen da.
I thought it might rain. Now I can't see anything. I made a mistake, chopped it up to the
Gizon batek altzako etxe bizitza batean bi aldiz bere bikotekidea bortxatu eta tratu txarrak eman zizkiola onartu du atzo. Eta fiskaltzak eta akusazio partikulak berarentzat eskatu duten 5 urteko kartzela zigorrarekin ados agertu da. Hasieran Ministerio Publikoak 15 urteko espetxe zigorra eskatu zuen gizon horrentzat, baina gizonak gertatutako aitortu ondoren kondena eskaera murriztea onartu du. Damua, mozkorkeria eta eragindako minaren erreparazio aringarriak aplikatu zaizkiolako, biktimari 3.000 euroko kalte ordaina eman ostean. Espetxe zigor horretaz gain, Carlos de Miguel letraduak defendatutako gizona ezin izango da kaltetuaren gana hurbildu 13 urtez, eta 10 urtez zaintzapeko askatasun egoeran egon beharko du. Nola nahi ere, ez da kartzelan sartuko, izan ere Gipuzkoako auzitegiko 3. sekzioko auzitegiak onartu du, onartu egin du espetxe zigorra etetea baldintza hauekin. Datozen 3 urteetan deliturik berriro ez egitea, ezarritako debekatutako bat ere ez urratzea, eta genero berdintasunerako prestakuntza programa bat jarraitzea. Fiskaltzaren akusazio idatziak jasotzen duenez, EFE agentziak irakurri izan du, gertakariak 2020ko urriaren 11koak dira. Egun horretan erruztatuak 3 aldiz izan zituen sexu harremanak biktimarekin, baina emakumeak uko egin zionean 4. aldiz errepikatzeari, auzipetuak bortxatu egin zuen emakumea geldiarazi ondoren eta emakumea gelditzeko eskatu zion arren. Bigarren bortxaketa 2 egun geroago gertatu zen, urriaren 13an neskak beste ezezko bat eman ondoren gizonak eskumuturretatik heldu eta bortxatu egin baitzuen. 4 egun geroago inputatuak giltza itxi zuen etxeko atea eta emakumeari arrura sartzea galerazi zion. Ondorioz, eskailburuan ordubetez egon behar izan zuen zain, azkenean pixuko atea zabaldu zion arte. Urrengo egunean, urriaren 18an, 3:30 aldera, eguerdian, gizona eztabaidan hasi zen biktimarekin, berriz ere sexu harremanak izateari uko egin ziolako, horregatik auzipetuak lepotik heldu zion, hormaren kontra bultzatu zuen eta zaplasteko bat eman zion. Horren ostean emakumea logelan giltzapetu zen, eta poliziari deitu zion. Gizonak atea kolpatzen zuen bitartean, barrura sartzea lortu zuen arte. Bertan, leiotik botako zuela mehatxu egin zion. Akusazioaren arabera, gertakari horiek 2 bortxaketa delitu dira, familian ohikoa ez den tratu txarren delitu bat, ertxapen arinen delitu bat, mehatxu arinen delitu jarraitu bat eta irainen delitu arin bat.
Yeah.
Arrazak jakinarazi duen ez egungo taldeko bos jokalarik ez dute klub txuri urdinean jarraituko urrengo denboraldian. Alde batetik Maji Torrek, Alegra Poliakek, Gemma Gilik eta Gabriela Garziak ez dute jarraituko. Eta bestetik Jade Leguilek bukatu egin du Realean utzita jokatu behar zuen denbora. Kluba gogorarazi du guztiak izan direla jokalari garrantzitsuak emakumezkoen taldearen azken urteotan eta txapeldunen ligarako sailkapen historikoa lortuz. Gainera, 2022-2023ko denboraldiko Superkopako finala jokatu dute. Horrez gain, Maji Torre jokalaria taldeak 2019an lortutako erreginaren kopako amaiera historikoaren parte izan zen, emakumezkoen taldeko lehen titulua eskuratuz. Horrela sorte honena opa die klubak bostei etorkizun pertsonalean eta profesionalean. Torrek protagonismo gutxiago izan du denboraldi honetan, baina beste laurak jokalari garrantzitsuak izan dira Natalia Arroyorentzat eta minutu ugari jokatu dituzte. Horrela taldea berregireturatu beharko du Realak. Iraia Iparragirrek ere ezpaitu jarraituko, joan den astean iragarri baitzuen futbola utziko duela. Halaber, oraindik argitzeke dago beste hainbat jokalariren etorkizuna: Alejandra Bernaberena, Nerea Izagirrena, Manuela Banegaresena, Adriana Nankalesena, Cecilia Marcosena, Ana Tejadarena eta Ane Etxezarretarena, hain zuzen ere. Joanden eguberri gaue egunean Donostian labankada zilzuten Lucas Agirre gaztearen heriotza ikertzen ari den epaileak kartzelan sartzeko agindu du, hilketa horrekin zerikusia duelakoan atxilotu zuten bigarren gizona, Efe jakinarazi duenez. Fiskaltzak eta hilakoaren gurasoek egindako akusazio partikularrek bigarren gizon hori behin-behinean espetxeratzeko eskatu dute, eta kasua bideratzen ari den magistratuak eskaera hori hartu du. Bigarren gizon hori 26 urtekoa behin-behineko espetxealdian dagoen 24 urteko beste gazte batekin elkartu da. Gertakariak gertatu ziren egun berean ertzaintzari bere burua entregatu zuenarekin, hain zuzen ere. Egun hartan 28 urteko emakume bat ere atxilotu zuten, hilketaren lekutik gertu zegoen orain espetxeratu duten gizonarekin batera, eta behin-behineko askatasunean jarraitzen du gertakari horiengatik.
Heel
Bueno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretik. Arrasaten. Carlos Taboren itzaldia gaur seiterritan Gaztelupe ikastola. Beasainen jaietako bertso saioak Amets Arzaiuz, June Aiestaran, Andoni Egaña eta Nerea Elustondo bertsolariekin. Gaur izan da ordu batetan eta arratsaldean berriro ere 7etan Bideluze plazan eta San Martin plazan. Bilbon Sergio Luque eta Juan Carlos Blancas 7etan Azkuna zentroan gaur. Bilbon ere La Reparateur eta Txakurra. Nabe 9 aretoan gaur 8etan. Bilbon Tea Lawrence 8etan Kafe Antzokian gaur. Hemen Donostian Maria Ivanova Txiptaleba idazlea. Jesus García Gabaldonen itzaldia gaur 7etan Liburutegi Nagusian. Donostian ere Master Drummers of Burundi Victoria Eugenia gaur 7:30. Eta Donostian oraindik ere Na Noiz dabadabaretoan gaur 9:00. Gasteizen Sin Miedo a los Cables dokumentala gaur 7:00 Orbain Kultur elkartean. Hernanin, ai zopotxin. Esan galtzerdi maitea antzerki musikatua, Biterin gaur 5:30. Iruñan Garazi Arrula eta Esti Martinez solasean 7:00 gaur karrikirin. Legazpin Amaiur Libera Estate eleberri grafikoaren aurkezpena Asisko Urmenetaren eskutik kulturetxean gaur 7:00. Usurbilen Isabel Agirre Sarobe ipuin kontalaria 7:00 zutekin gaur eta Zarautzen Alzheimerrari buruzko itzaldia Miren Altunaren eskutik gaur 7:00 modeloan. See you in heaven if you make the list. Yeah. Andy, did you hear about this one? Tell me how you're locked in a punch. Andy, how you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up here to see, nothing is cool. Moses went walking with a staff of wood. Yeah, 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 yeah. Newton got beaten by the apple tree. Egypt was troubled by the horrible asp. Yeah, 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 yeah. Mr. Charles Darwin had the gout to ask. Yeah, 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 yeah. Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in a punch?
Bueno, esan dakoa, 12:00 hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Rem taldearen abestiak izan ditugu gaurkoan eta amaitzeko eguneko agenda kulturala. Horrela sejuntza izkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazina 12:00 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian txukun txukun gordeta. Badator udara eta aldaketatxo batzuk programazioan, adibidez aste honetan izango ditugu
Aitorri Ikastolako aurren aurtengo azken irratsaioak. Gaur bertan eta ostegunean. Gero noski, oporrak datoz eta irratsaiorik ez, beraien ordutegian. Bestalde, ostegunetan, musika kasera izeneko irratsaio berria hasiko da Jantxakun irratian berriro. Bueno, berriro ez, lehenengo aldiz. Juanen eskutik. Ostegun gauetan egingo du, hemendik aurrera. Animatu eta Juanek egin duen bezala beste donork ere irratsaio bat eska dezake eta hemen, bueno, ba banatuko ditugu ordutegiak gaudenen artean eta la libre dauden tarteen artean eta bueno, alderdi teknikoa RSRS momentu batean ikasten da. Bi botoi besteik ez dira eta aurrera, hortikan aurrera zure irratsaioa egin dezakezu, gustoko baduzu, saiatu nahi baduzu, frogatu nahi baduzu, zatoz Jantxakun irratira. Harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia. 688-804-648. Eta bestela, Twitterra kontakturako emaila edo Mastodon kontua ere baditugu web horrian edo interneten bilatuta. Eguerdiko hautsa magazina zuzenean astearte asteazken ta ostegunero errepikapenak urrengo gunetan goiz partean 8:00etatik aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian. Bertan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan. Horrela munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Eta streaming bidez ez bada, irrati bidez entzun gaitzakezu 107.2 FM-an. Horixe da Jantxakun irratiaren lehenengo kanala eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Eunda zazpi punto zazpi FM-an bigarren kanala 24 orduz musika tarteak dauzkagu bertan. Eta honekin agurrera goaz. Bihar, asteazkena, hementxe izango gaituzue, ala espero behintzat eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politxe izan, guzti guztiak, ondo segi, agur!